la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Cine este un intelectual? Dacă acceptăm generoasa definiție a dicționarului, atunci intelectual ar putea fi numit oricine care nu face eforturi fizice, adică manuale. Așa e perceput intelectualul și de către cei întâlniți ocazional în stradă.
De pildă învăstori sunt intelectuali.
Profesori, probabil, medici.
Oameni care sunt la conducere, cred toți sunt intelectuali.
Sunt cam puțini. L-aș numi pe Dorin Chirtac.
Intelectual este doar din Voronin.
Domnul Lupu, el e intelectual.
Интеллигенты в культуре, политики меньше. Коммунисты, боюсь, что нет. Там деспотическое мышление.
Элита верная, да, интеллекту и пцины тоже.
Интеллектуальный пцин.
Десоль сыращит цара са ностра. Шинау нишун кувынт и валуаре.
Политичени, им паре рев де думнелор. Ну, сынт интеллектуаль.
Интеллектуалул, культиваторул минти, аша кум ил нумя пахарникул стамати ши маса са неомогена интеллектуалитатя, адуна дупе циркумстанце, ну нумай епитете куртенитуаре, да și vorbe hulitoare și aspre. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Comuniștii și Alianța pentru Integrare Europeană nu s-au întâlnit nicieri în Parlament. Ambele formațiuni sunt în așteptarea deciziei Curții Constituționale privind alegerea liberalului Mihai Ghimpu în funcția de speaker săptămâna trecută. Comuniștii au spus că alegerea ar fi contrară regulamentului Parlamentului și Constituției Republicii Moldova. Cei 48 de deputați PCRM s-au reunit ieri într-o ședință proprie cu ușile închise. Ei au format fracțiunea parlamentară, condusă de Maria Postoico, și și-au exprimat opinia că legislativul s-ar putea întâlni în plen peste o săptămână. Președintele Partidului Democrat, Marian Lupu, a spus că șansele ținerii unor noi alegeri anticipate sunt acum de 50-50. Lupu a făcut această apreciere vineri, după o reuniune a liderilor celor patru partide din Alianța pentru Integrare Europeană. Participanții au spus că sunt gata să discute cu comuniștii despre o soluție de compromis care să prevină prelungirea actualei crize politice. Într-un interviu acordat Europei Libere, comunistul Eduard Mușuc a spus că partidul său încă se gândește să formeze o coaliție de guvernământ cu vreunul din partidele necomuniste.
Sunt și alte posibilități. Partidul Democrat nu exclud și Alianța Moldova Noastră, care este, să zicem așa, mai moderată decât formațiunile liberale. Mai puțin cred, chiar nu cred, în formarea unei coaliții sau participarea în această coaliție a Partidului Liberal.
Vladimir Voronin s-a apărat de criticile că ar fi împărțit distincții de stat cu prea mare generozitate în calitate de șef al statului. Vorbind vineri la o sărbătoare a vameșilor, Voronin a spus că pe parcursul președințiilor anterioare s-au acordat anual mai multe ordine și decorații pe an decât în cei 8 ani de când este el președinte. Politicienii necomuniști de la Chișinău i-au reproșat în trecut lui Voronin că a înmânat prea multe decorații, inclusiv unor oameni care, în opinia opoziției, nu le meritau. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Casa Albă s-a declarat îngrijorată de incidentul petrecut vineri în Afganistan, de unde s-a relatat că zeci de civili au fost omorâți într-un bombardament american. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Robert Gibbs, a spus că regretă eventualele decese din rândul civililor în acțiunea petrecută în provincia Kunduz din nordul Afganistanului. Alianța Nord-Atlantică a promis să investigheze incidentul. Președintele Venezuelei, Hugo Chavez, a sosit la Teheran, unde va purta discuții cu aliații săi din guvernul Iranului. Agențiile de presă scriu că imediat după sosire, Chavez, cunoscut pentru concepțiile sale anti-americane, a lăudat Iranul pentru că sfidează puterile occidentale. Între timp, în mai multe țări din America Latină, inclusiv în Venezuela, au avut loc marșuri de protest împotriva lui Hugo Chavez. Participanții se declară nemulțumiți, mai ales de stilul tot mai autoritar în care Chavez conduce Venezuela. Ministrii de finanțe din grupul G20 se întâlnesc astăzi la Londra în pregătirea unui summit al celor mai mari și mai dinamice 20 de economii ale lumii. Reuniunea șefilor celor 20 de state va avea loc abia la sfârșitul lunii în orașul Pittsburgh din Statele Unite. Astăzi la Londra, miniștrii de finanțe urmau să discute despre comportamentul băncilor și în special despre premiile uriașe pe care le primesc unii bancheri. În opinia unor guverne europene, de exemplu a celui francez, aceste recompense enorme încurajează bancherii să-și asume riscuri nepermise, soldate adesea cu eșecuri pentru care plătesc clienții băncilor și chiar economia mondială. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri, analize, comentarii, materiale multimedia găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, ne-am propus să vorbim la acest sfârșit de săptămână despre rolul de forță motrice a intelectualității într-o societate care își dorește să avanseze. Personal, am văzut în ce constă legătura dintre intelectual și politică, drept pentru care nu pot decât să fiu de acord cu Immanuel Kant, care într-un celebru eseu în care trata problema libertății, spunea că nu ar trebui nici să ne așteptăm, nici să ne dorim ca regii să fie filosofi și viceversa. El a argumentat această afirmație spunând că cel care deține puterea este în mod inevitabil un om corupt. Să fie oare valabil ceea ce a spus Kant și în ziua de astăzi? Iată ce crede Vitalie Ponomariov, lector la Universitatea din Cahul.
Intelectualii adesea se lasă corupți. Unii sunt gata să uite anumite principii pe care mai ele apărau cu drăzenie pentru a câștiga un loc mai bun sub soare, un loc mai bun de lucru, respectiv un salar mai bun. Intelectualii au fost nevoiți să fie corupți. Consider că moralitatea este o notă esențială pentru definirea unui intelectual. Până acum, intelectualitatea din Republica Moldova, nu toți, în mare parte, se dădea doar că înțeleg oamenii de rând, însă, de fapt, s-a arătat că urmăreau interese proprii sau interese înguste de partid. Aici, la Cahul, se schimbă ceva. Din foștii mei studenți, deja sunt câteva personalități care au ajuns în ONG-uri, în consilii locale, în consilii regional, participă direct ca relația dintre un intelectual la Cahul și oamenii de rând să fie una destul de trainică. La Cahul apare o generație de intelectuale care se trebuie să înțeleagă problemele oamenilor de rând, ori este nevoie ca să fie făcute modificări serioase la nivel de mentalitate, că doar atunci vom putea să schimbăm ceva și pe plan politic, economic și social.
Directorul Centrului Pro Europa, Nicolae Dandeș, consilier al municipiului Cahul, își dorește ca intelectualul să fie un model pentru cei din jur.
Intelectualul trebuie să fie exemplu, nu numai ca profesionist, dar și ca om. De multe ori înseamnă un grad sporit de responsabilitate socială sau responsabilitate publică. Să poți să fii cu anumite sugestii față de ce înseamnă mediu, ce înseamnă cultură, ce înseamnă educație, ce înseamnă condiții de conviețuire. Asta înțeleg eu prin intelectual, pentru că de multe ori mulți își asumă statutul ăsta datorită faptului că lucrează doar în școli ca pedagogi. Nu aș spune, pentru că un intelectual este și același inginer.
Dumneavoastră, intelectualul, v-ați implicat în politică. Sunt compatibile aceste două funcții?
Devin complementare, dar activitatea politică înseamnă pentru mine un angajament public. L-am privit mai mult decât un angajament față de o formațiune sau un angajament față de o doctrină politică. Deci am privit-o ca o responsabilitate de a fi nu doar beneficiar de bunăstare, dar și producător. De fapt, intelectualul nu este o chestiune care trebuie să facă abstracție de politică, pentru că intelectualul este cel care vede lucrurile sau trebuie să aibă o altă viziune asupra lucrurilor. Dar dacă se face o clasificare, care este tabloul ideal al unui intelectual, aici apare o dificultate reală în mediul nostru, dacă ne referim la particularitățile moldovenești, pentru că să ne uităm cine preponderent este implicat în cultură, în educație, cine preponderent este implicat în politică. Nu sunt de acord cu părerea că politicianul trebuie să ocupe de politică, iar intelectualul este ceva distinct. Adică un intelectual care se angajează public poate fi și un politician bun. Într-o măsură diferită pot să spun invers. Un politician bun s-ar putea, prin activitatea sa, nu neapărat să dea rezonanța unui intelectual.
Într-un stat democratic, misiunea politicianului pare a fi aceea de a lucra cu jumătăți de măsură sau, mai bine spus, cu jumătăți de adevăr. Guvernul spune o jumătate, opoziția cealaltă jumătate. Este doar o formă diferită de a folosi limbajul și de a aborda diverse probleme. Asta însă nu înseamnă că un politician nu poate fi intelectual și invers, lucru de care încearcă să ne convingă deputatul Vlad Filat.
Ar fi fost bine ca politicienii să fi fost și intelectuali, dar nu este posibil din simplu motiv că în politică acced nu totdeauna cei care au calitatea de intelectual și acest lucru ține de cum este gestionat acest proces politic în Republica Moldova. Principiile care sunt promovate de comunism sunt incompatibile cu noțiunea de intelectual fiindcă la baza comunismului sunt valori care nu au nimic comun cu valorile general umane, libertatea individului, libera inițiativă, respectul față de proprietate, față de viață și așa mai departe. Cât de mult nu s-ar masca comuniștii actuali? Vorba lui Constantin Tănase, s-au lepădat de dracul, dar îl țin în brață pe Iuda în continuare. În momentul în care condamni stalinismul și ții în braț leninismul, este o manipulare crasă a celor care, din păcate, mai sunt la guvernare Republica Moldova comuniști.
Napoleon îi trata pe intelectuali drept războinici în timp de pace, pentru că știa că o revoluție este o idee care își găsește baionete, ceea ce făcea ca pentru Bonaparte, producătorul de idei, să fie un dușman virtual al puterii, să fie intelectualul din Moldova dușmanul puterii.
Ar trebui să fie. Intelectualul, prin esența sa, nu poate fi un mulțumit. Este un revoluționar permanent. Știți cum? Când semeni vând, furtună culegi. Prea multă lume au necăjit și au nedreptățit comuniștii. Și prea multe tâmpenii se fac în continuare ca să nu fie și un răspuns adecvat față de cei care, în maniera în care au guvernat țara, au demonstrat lipsă de respect elementar față de propriul cetățean. Intelectul trebuie să fie forța motrice a acestui proces. Noi trebuie să prioritizăm acțiunile și scopurile noastre.
Situația este de așa natură încât nu putem merge pe o altă cale decât pe calea democratică.
Exact.
Dar mai are intelectualul posibilitate fizică să lămurească oamenilor acest adevăr?
Foarte mulți, din păcate, vorbesc în șoaptă. Este necesar să vorbim tare, lucruri care pe locuri poate nu plac unora sau altora, și atunci se vor face clarificările necesare și o să vedeți că și elita va ieși la suprafață.
Nadejda Daria a obținut pentru a cincea oară mandatul de primar la Zberoaia Nisporeni. Până atunci a fost bibliotecară. Ea crede că fără efort intelectual nu există democrație și economie de piață, nu există bunăstare, nu există drum spre Europa și spre nivelul de trai occidental, nivel pe care și-l doresc și cetățenii Moldovei. Primărița deplânge soarta intelectualului din mediul rural.
Dacă pe vremuri intelectualii tindeau să lucreze în mediul rural, astăzi părăsesc localitățile noastre și pleacă peste hotare pentru a munci la negru, cu toate că sunt niște oameni foarte capabili.
Zberoaia, cam câți intelectuali ar avea?
20%, să zic așa.
Pentru primarul Nadejda Darie, cât de mult contează opinia intelectualului?
Am mizat pe rolul intelectualului și întotdeauna i-am avut alături ca un sprijin. Orice ce n-aș porni în sat să fac, întotdeauna intelectualii au fost pe linia întâi a frontului, să zic așa, ca din urmă să vină celelalte pături.
Zberoaia este o localitate aici, în imediată apropiere a Uniunii Europene. Ce rol ar avea intelectualul pe această cale de integrare a Republicii Moldova în UE?
Suntem la hotar cu Uniunea Europeană și dacă vreți să vedeți Europa, veniți la Zberoaia și priviți, este prut. Rolul nostru a intelectualilor este foarte mare, mai ales la moment când se pune problema de implementarea unor proiecte de vecinătate, transfrontaliere, susținute de Uniunea Europeană.
Cred că mai mult ar trebui totuși de explicat cetățeanului care sunt avantajele de la această integrare europeană.
Dar și noi, la rândul nostru, chiar intelectualii, nu suntem chiar atât de familiarizați. Zic, eu am mai participat la unele seminare, pe când sunt intelectuali care, în general, nu au avut tangență. Mesajul adus de intelectuali își poartă importanța în localitate, dar pentru asta trebuie să fim înarmați cu cunoștințe.
Totuși, noțiunea aceasta de integrare europeană rămâne a fi străină?
Rămâne a fi străină, dar în mediul rural, cetățenii de rând, ei puțin ce cunosc. Ei aud, dar nu prea cunosc.
Poate că mai degrabă cei care vin din țările Uniunii Europene acasă și le mai spun.
Da, avem mulți plecați peste hotare la muncă. Intelectuali au plecat și ei când vin înapoi, rămân șocată de felul cum gândesc ei, cum prețuiesc timpul, cum administrează, cum investesc banii, îi pun în circulație. Ei au cu tot o altă mentalitate. Dacă pe vremuri, fiind niște specialiști în gospodăria sătească, priveau la lucruri din altă prismă, acum ei judecă altfel, parcă s-au născut a doua oară. Eu văd o transformare radicală, chiar și în comportament și în viața de toate zilele. Toți pun problema să aibă WC-ul în casă, să aibă baie, să aibă o bucătărie spațioasă. Nu ar pleca intelectualul din sat, dar sunt nevoiți să plece, fiindcă salariul pe care el primesc nici pe departe nu poate acoperi toate necesitățile unei familii sau să-ți poți permite trai decent.
Pe Petru Botezatu e lector la Universitatea din Cahul. În opinia acestui tânăr, mulți, deși nu toți intelectuali din Moldova, au un comportament de grup închis, în care prestigiu și anumite privilegii, inclusiv de a face parte din casta intelectualelor, trăiesc cu alte preocupări decât cele care macină națiunea.
Intelectualul a încercat întotdeauna să se pună bine pe lângă guvernarea. Este de fapt o vindere a inteligenței. Sunt incompatibile noțiunile de comunist și de intelectual. Avem nume care au renunțat la valorile naționale, la valorile general umane pentru a satisface valorile personale sau de grup.
Ce înseamnă a nu te compromite?
Avea un comportament moral, a fi adeptul valorilor democratice, a le respecta și a le promova în societate.
Intelectualul implicat în politică ar avea un rol mai important în societate?
Prin a fi implicați în activitatea unor formațiuni politice, a fi membri ai organelor de conducere ale acestor partide, cred că este și locul intelectualelor. Ei știu mult mai bine care sunt interesele țării și pot promova aceste interese. Lucian Blaga, pare, mi se spunea că problema nu constă în faptul că nu există un adevăr. Problema constă în faptul că există mai multe adevăruri. Și aici putem vedea intelectuali, fiecare cu adevărul lui. Intelectualul trebuie să educe dragostea pentru frumos, dragostea pentru bine. Atunci și doar atunci vom putea vorbi despre un intelectual în deplinul sens al cuvântului.
Victor Cobâsneanu, redactor șef al săptămânalului Observatorul de Nord din Soroca, spune că despre inteligențime poate vorbi cu tristețe și adaugă că intelectualii care au dorit sincer să dispară cenzura, monopolul unui singur partid, să existe o diversitate de exprimare, tacit îi simpatizează pe comuniști. Jurnalistul de la Soroca mai spune că astăzi să ai un doctorat într-un domeniu sau altul nu mai înseamnă nimic în Republica Moldova. Oricine care are puțină perseverență, banii și pilele de rigoare poate obține o diplomă care să-i ateste calitățile de intelectual.
Dacă cineva consideră că a fi intelectual înseamnă a fi cu studii superioare sau deținător de 2-3 diplome, inclusiv cum este acum la modă să absolvești academie pe lângă președinție, nu cred că acesta este intelectual. Ce a putut să facă actuala putere? A putut să îndrepte țăranul simplu împotriva intelectualului, să demonstreze că, uite, intelectualul este acel păduchi care trăiește pe seama ta, ne dându-și seama că intelectualul este fiul sau fiica celuiași țăran. Adică a putut să ciocnească tata și fiul, fratele cu frate, unul intelectual, altul țăran. Eu cred că asta le-a reușit bine și a trebuit și trebuie să mai treacă mult timp ca intelectualul să fie tratat cel puțin la egal cu celelalte pături sociale. Regiunile din nord ale Republicii Moldova au intrat și mai intră și astăzi în așa numită centură roșie, unde prevalează puterea comunistă. Păi iată, noi la Soroca am ieșit deja din centura roșie. Comuniștii sorocei nu prea văd printre dânsii intelectuali. Sunt niște oameni mai mult de conjunctură, sunt niște oameni care au trădat sau au vândut, care au avut niște interese personale sau de grup. Capitala Chișinău nu este pentru noi un exemplu. Intelectualitatea la Chișinău este mai multă și este mai rafinată, dar iar vă spun de chiriționism, care dorește să pară mai bună, mai deșteaptă, mai frumoasă decât este. Au impresia că viza de reședință de Chișinău deja înseamnă că faci parte din casta intelectualilor. Celalți sunt provinciali, celalți sunt țărani.
Intelectualitatea soroceană creează și elita zonei.
Da, oamenii au văzut cât și ce costă intelectualitatea și se adună în jurul nostru. Pentru noi sunt oameni care au trecut deja etapa când se vindeau pe un kilogram de ulei, pe un sac de făină. Pentru om este importantă verticalitatea. Acela are priză la oameni.
Există o solidaritate între intelectuali?
Da, la Soroca există. La noi au câștigat Forțe Democratice. Dar asta nu ne-a încurcat ca să formăm o asociație care stă cu ochii pe dânsii. Le arătăm că uitați, v-ați promis cu tare sau cu tare puncte și electoratul o să vă întrebe dacă nu ați îndeplinit, înseamnă că electoratul se întoarce de acolo de unde a venit. Schimbarea mentalității foarte mult depinde de profesori, de noi ziariști.
Există astăzi o mare agitație pe scena publică din Moldova, având ca obiect de dispută elita intelectuală și ca subiect rolul acesteia în societate. Ce responsabilitate are această elită dacă îndeamnă masele într-o direcție greșită? Am vrut să aflu opinia pe care o are în legătură cu aceste probleme și cu modul de discuție asupra elitei Ștefan Petrache.
O mișcare educare intelectuală nu avem și impactul intelectualității asupra societății este practic zero.
Intelectualul e politician și politicianul e intelectual?
Nu, absolut nu este necesar. Un prost poate fi politician, fără nicio problemă, mai ales în situația când merg pe listele partid, te-ai ascuns și pe urmă majoritatea liderilor de partid, nu vorbesc de ai noștri, în general, mulți lideri de partid sau elita partidului chiar selectează proștii pentru că e foarte convenabil. El este prost, dar ridică mâna. Și dacă este prost, ridică mâna, nu costă așa de scump. Îi dai un os și el ridică mâna. Pe când un om inteligent, un politician deștept, intelectual, care poate să riposteze, care din când în când nu poate adormi dacă nu gândește, este mai scumpușor la ridicatul mâinii. Și este mai incomod la o discuție, să zicem, chiar începând de la tet-a-tet până când la o ședință de partid mai lărgită. Deci prostul este marfă întrebată în politică.
Intelectualii și comuniștii, poate exista un asemenea tandem?
Sigur. De ce nu? Să zicem, PPCD-ul, da, care pe timpuri era cel mai mare dușman a comuniștilor și viceversa, da? Sunt niște lucruri incompatibile sau lucruri care nu pot fi cercetate. Ce înseamnă politică? Politică este luptă pentru putere, puterea dă banul dă putere pentru ca să lupți în politică. Și cercul s-a închis. Cu cât omul este mai inteligent, cu cât omul este mai intelectual, cu atât este mai ușor să fie și șmecher. Și la un moment dat, interesul lui poate să coincidă cu situația respectivă. Și el, un intelectual strălucit, un om inteligent, aderă la comuniști sau viceversa, la PPCD. Și rezolvă problemele și, pe urmă, de sus se uită la noi și râde.
Ce rol trebuie să joace în continuare intelectualitatea în Republica?
Să-și vadă de capul lui, să ridice nivelul intelectual al societății. Cum? Învățând copiii, ieșind la microfoane, vorbind pentru om, prelimba lui să o înțeleagă, vorbind fără agresivitate, vorbind cu omul îndrumându-l să navigheze în situația respectivă. Nu trebuie să facă diferențele. Al Covățăc a votat pentru cutare, las că-i arăt eu. Nu, e același Covățăc, e același a nostru, e același sânge din sângele și os din osul nostru. Trebuie să avem grijă de el, indiferent cum a votat. Asta este misiunea omului intelectual și inteligent.
Domnule Petrache, pentru că reprezentă și dumneavoastră pătura intelectuală, interpret de muzică, om de afaceri. Hai să spunem așa, artiștii își au fanilor, fotbaliștii suporterilor, politicienii își au electoratul lor, intelectualii au o stihie greu de controlat. Au audiența lor care nu e reală.
De fapt, ar trebui să-i aibă pe toți. Intelectualul trebuie să trăiască pentru oricine, oricare membru acestei societăți, ca un cioban cu turma de oi, ca un preot cu inoreașii lui. Exact așa trebuie și societatea să fie sprijinul acestei minți lucide, care la rândul său trăiește pentru ei toți.
Domnule Petrache, rolul intelectualului ar fi să caute adevărul și să-l spună lumii cât mai elegant, cât mai sincer.
Intelectualul nu trebuie să caute adevărul. Pentru că adevărul ori este, ori nu-i. El nu trebuie să inventeze adevărul, că inventând și căutând adevărul am ajuns la scuipatul ăsta pe om în funcție de cum a votat el. Anume căutând acest adevăr și părându-se, da? Dar intelectualul nu trebuie să caute, să inventeze adevărul. El trebuie să știe, să-l culeagă anume acestei societăți, pentru că adevărul societății americane va fi altul. Adevărul societății indiene va fi altul.
În funcție de realitate.
Deci asta e, să se înarmeze cu realitatea, cu durerea societății, să pui un diagnostic corect și în funcție de acest diagnostic să lecuiască societatea iubită, doamnă, nu individul concret.
Dar rolul intelectualului și rolul politicianului sunt două lucruri diferite?
Categoric. Intelectualul este membru a societății, toți politicienii de pe timpul faraonilor au fost dușmanii societății. Pentru că toți au vorbit în numele poporului și niciodată nimănui nu a fost în cod de popor. În mare majoritate. Din păcate, astăzi, intelectualitatea nu este în măsură să-și îndeplinească menirea. Intelectualii sărmanii care s-au lenevit, care s-au îngrășat, care suferă de foame, care de plictiseală.
Moldova are elită.
Dacă luăm personalități aparte, are.
Dar un nucleu de elită?
Nu, nu este. Pentru că mai persistă egoismul, egocentrismul, invidia noastră tradițională, rânza moldovenească, dar și ești neva, ești neva, dar și neva, nu ești neva. Asta e, deci nucleu nu avem. Ar trebui mai mult accent nu pe intelectual. Neapărat trebuie să fie și inteligență, pentru că un om inteligent neapărat este și deștept.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Universitatea de Medicină din Chișinău, a activat ca cercetător științific în domeniul igienei și toxicologiei. A fost deputat în primul parlament după proclamarea independenței Republicii Moldova, tot el fondator al cenaclului Alexei Mateevici în 1988. 16 ani a activat și în cadrul societății pe acțiunea SCOM Group, deținând diferite funcții de conducere. Actualmente este deputat în parlament pe lista Partidului Liberal, vicepreședinte al acestei formațiuni. Anatol Șalaru este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni, ziua limbii române. Dis de dimineață, împreună cu colegii deputați din Alianța pentru Integrare Europeană, am depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare. Observ că această sărbătoare a redevenit importantă pentru anumite persoane. Dacă ar fi rămas comuniști la putere, puțin probabil să-i fi zărit prin mulțime. În lista celor 30 de persoane cu care am fost la începuturi, adică la constituirea cenaclului lui Alexei Mateevici, astăzi s-au mai adăugat vreo 100 de oameni care mă întreabă senin: ții minte cum am început împreună pe Aleea Clasicilor? Nu le-am răspuns pentru că era amuzant. Am participat la serviciu divin de la cimitirul central, acolo unde își dorm somnul de veci mulți înaintași ai mișcării de eliberare națională. Seara, împreună cu mai mulți invitați de peste Prut, ne-am bucurat de splendoarea spectacolului organizat în Piața Mare Adunări Naționale de către Primăria Municipiului Chișinău. Dar ceea ce m-a impresionat în mod deosebit a fost prezența a zeci de mii de tineri dornici de schimbare. Între timp, mă sună un prieten rus din Turkmenistan. Îmi zice: Frank, știu ce se întâmplă la Chișinău. Transmite-i salutări domnului Mihai Ghimpu. Bănuiesc că pentru ei Republica Moldova ar putea fi un stat exemplu unde a fost învinsă dictatura. Marți. De câteva săptămâni telefonul nu mai contenește să sune. Cei care mă telefonează solicită întâlnire măcar și pentru câteva minute. Le-am promis că ne întâlnim în această zi de marți. Oameni pe care nu i-am văzut preț de câțiva ani. Spre surprinderea mea, mai toți mi-au spus că și-ar dori o funcție în guvern. Dacă nu ministru, măcar un post de viceministru. Și atunci m-am prins la gândul cât de greu ne va fi să ne debarasăm de profitori și oportuniști. Din întâmplare, în locația unde am purtat discuțiile cu cei care m-au căutat insistent, era și un reprezentant al fracțiunii comuniste. Ceva mai târziu aveam să aflu că cineva aflat în preajma acelui restaurant ar fi spus că Șalaru discută cu un comunist. Ce-i drept? Cu acel om nu am discutat niciodată, dar nu exclud că unii dintre cei pe care i-am avut interlocutori în acea zi să fi fost simpatizanții PCRM-ului. Miercuri. Ședința Parlamentului promitea a fi una spectaculoasă în cazul în care ar fi fost prezenți și deputații comuniști, dar a fost o ședință pragmatică, calculată. I-am invitat să vină pentru a prezenta informații doamna de carton Zinaida Greceanei, care echipurile conduce guvernul, și Valentin Todercan, care echipurile gestionează treburile companiei Teleradio Moldova. Până la urmă am înțeles că Voronin nu a lăsat-o pe Zina să ne onoreze cu prezența. Află că Voronin se va retrage din fotoliu prezidențial. Cred că a făcut acest gest pentru că lui este teamă că Parlamentul va declara vacanța funcției și el va pierde toate funcțiile publice. Probabil că cei 8 ani de aflare la putere i-au atrofiat anumite instincte. Mai mulți mă întreabă ce se va întâmpla în cazul când comuniștii nu vor vota candidatura lui Marian Lupu la funcția de șef al statului. Le-am răspuns că dacă nu îl vor vota pe Lupu, îl vor avea pe Ghimpu și coșmarul comuniștilor va deveni realitate, fiindcă pentru comuniști a vorbi despre Ghimpu este ca și cum ai vorbi despre funie în casa spânzuratului. Joi. Moldova a împlinit 10 ani de ProTV. Conducerea PLE a mers și le-am dăruit 2 cactuși pentru a fi ghimpoși, adică spinoși, și le-am spus să rămână cu ochii pe noi. Dacă nu ar fi fost ProTV, regimul Voronin ar fi fost și mai dictatorial. De la acest post de televiziune am aflat că Papuc e un ministru cu diplomă de studii cumpărată la o stație de metro din Moscova. Azi aflu de la ministrul apărării Vrabie că Moldova are o armată puternică și modernă, capabilă să riposteze oricărei forțe care amenință statalitatea moldovenească veche de peste 650 de ani. Vorba unui bun prieten. Cu cât este mai slabă armata, cu atât este mai puternică doctrina militară și cu atât mai mulți generali are. Vineri, ziua de naștere a colegii de partid și de parlament Corina Fusu. Mă bucur că o avem în preajmă. E o femeie luptătoare și învingătoare. I-am spus la mulți ani. Sunt cu gândul la familie. Feciorul Nicolae Dan, care are 14 ani, este elev la liceul cu predare în limba germană Goethe din București. Sunt mândru de el că e și vicecampion național la dans sportiv. Tot la București e și soția Carolina, cu fiica Victoria Maria, trecută de un anișor. Îmi este greu, dar și lor nu le este ușor fără mine. Plec la București cu gândul că trebuie să revin cât de curând posibil. Cineva mă anunță că guvernarea comunistă golește bugetul, transferând sume fabuloase primăriilor conduse de oamenii lor. Vor să aducă nouă putere în incapacitatea de a achita pensiile și salariile. Indiferent de acțiunile lor disperate, vreau să le răspund cu cuvintele preferate ale lui Voronin. Poznă pit barjomi.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.